La primera pregunta.
Calla, calla, que estamos en el aire.
Ah, vale, sí. Ah, no, perdón.
Sí, sí, ahora te escuchas, ¿no?
Solo va a un lado.
Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis da Fumer do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de denominación da Liga Ua Galega do Calexo Calasán. É que leva emitíndose de... Es que Rosa se está espollando a mi lado.
Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas. A finais do pasado mes de novembro xa nos visitou o Departamento de Pastoral. Naquela ocasión foi porque xusto acababa de celebrarse unha edición máis da nosa querida Festa de Calasanz, por fin sen as restriccións asociadas á pandemia que sufrimos durante varios anos. Naquela ocasión falamos con Antonio Arregui, o coordinador do Departamento da Festa máis do Divino e do Humano.
Nesta ocasión, imos falar do resto de actividades do departamento ao longo do ano. Pero, sobre todo, concentrarémonos no retiro de Carto da ESO, que este ano pude volver a celebrarse e con moita afluencia. Antón Fernández e Irene del Castillo, dos alumnos que asistiron a ese retiro, contaránnos que tal foi a experiencia.
A audiencia do noso programa vai estar hoxe acompañada por un grupo de persoas que se vai encargar da locución. Antes de comenzar cos conteos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe imos acompañar.
Rosa Varela López,
Diego Ronquete Trillo,
Daniel Ruiz López,
Nicolás Fernández Ruiz,
Antía Bernas,
Antón Fernández,
Irene del Castillo
e Antonio Rey.
Como hoxe nos visita xente ilustre que naceu nunha localidade de Pontevedresa chamada O Porriño, imos poñer música do máis célebre grupo musical nado naquel lugar, aínda que probablemente non vos soe. Foi un grupo de folk chamado Na Lúa. O seu período de actividade comezou en 1980 e durou un par de décadas. Imos escoitar cancións do seu primeiro disco, titulado tamén Na Lúa. Escoitemos a primeira canción titulada Espello Na Lúa.
Thank you.
Agora, imos dar comezo á primeira das entrevistas de hoxe. Será Antonio Arregui, que xa estivo aquí a finais de novembro para falarnos da festa de Calasanz. Pero hoxe falarános máis das moitas outras actividades que organiza o Departamento de Pastoral, que el coordina. Boa tarde de novo, Antonio.
Hola, boa tarde.
Sobre actividades do Departamento de Pastoral que son de tipo máis evanxélico, como oracións e celebracións que se realizan ao longo do curso. Como de complicado é ofrecer este tipo de actividades á xuventude actual?
Bueno, vivimos nunha etapa na que parece que todo o que sexa evanxelizar pois non está precisamente de moda, né? Non é doado a xuventude, a mocidade parece que ten unha desconexión moi importante de cara á religión e todo o que conleva. Entón, bueno, facer atractiva esta actividade para vos, para a mocidade, pois, bueno, hai que saber adaptarse aos tempos, ir innovando un pouquiño. Cando eu tiña a vosa idade, pois este tema era moi distinto. Bueno, digamos que había unha especie de rutina. Era doado que a xente pois acudise a misa os domingos, que case todos os da miña idade pois vixesen a comunión, e iso a día de hoxe pois non acontece. Entón o que leva pois é unha necesidade de adaptación que intentamos facer con todo o cariño posible.
Podemos comezar coa oración da mañá. Que tal funciona esta actividade en xeral?
Bueno, a oración da mañá non é o mesmo plantexala para uns rapaces de 7 ou 8 anos que para rapaces de 16 ou 17, non? Eso, os que levades xa un tempo no colexo, vedes que é unha traxetoria totalmente distinta. É innegable que ten moita mellor aceptación nos cursos baixos. A oración da mañá, como sabedes, a día de hoxe, pois ten unha serie de apoios tamén audiovisuais, vedes que moitas veces hai vídeos, hai cancións, etc., que intentan achegarvos un pouco máis esa reflexión, que ao final é o importante da oración da mañá, esa reflexión que facemos todos os días antes de empezar a traballar, coas clases diarias, non? A dedicar, pois nada, uns minutiños a pensar sobre algún tema que se nos plantexa, non? Normalmente ten moita mellor aceptación, entrades moito máis a comentar nos cursos baixos, polo que me chega de primaria, etc., non? En secundaria, a medida que ides subindo un pouco, desconectades un pouco máis. Non sei se é cousa do sono, cousa doutros motivos, pero, bueno, costa máis que vos centredes e poder facer unha oración mínimamente sentida, non? De todos os xeitos, inténtase, e gracias aos materiais que nos facilita a provincia, e tamén o interés que poña cada un dos profes a primeira hora, que xa é bastante, porque as 8:20 é moi cedo para todos, pois intentamos que a oración se poida levar a cabo e que sexa de proveito tanto para vos como para nós.
Que opinas de que algúns días se toquen temáticas alternativas como no día de Rosalía?
Pois eu considero un factor moi positivo. Tens que pensar que a religión o que traballa é a espiritualidade, non? Pero a espiritualidade non é propia do ámbito religioso. Toda persoa, isto sabédelo, porque é un tema que, por exemplo, aqueles que teñades filosofía, pois con Juan Pablo, tratades este tema moitas veces, non? O eu, non, a persoa non é só un corpo, non é só unha relación, sino que tamén hai un ámbito espiritual. Ese ámbito espiritual a xente cree que nun cole religioso só pode ser a través da religión, e non é certo. Todos temos unha parte espiritual, está moi presente en ámbitos como pode ser o da poesía. Todos estivestes estes días pois falando de Rosalía, non? Como vedes, os poemas desta maravillosa autora, non? Do romanticismo, pois o que levan é unha reflexión sobre o ámbito espiritual da persoa impresionante. Todo o que sexa enriquecer este aspecto, a min pareceme moi positivo.
Os materiais que nos ofrece a app dos Escolapios está ben adaptada sempre a todos os niveis?
Bueno, non resulta doado facer unha oración e plantexarlle a rapaces de 3 anos e a rapaces de 18. Evidentemente, hai que adaptala. Non vos podemos poñer unha mesma canción ou un vídeo a vos que está en bacharelato ou en cuarto da ESO que a un neno que non sabe ler. Entón, evidentemente, para que chegue esa mensaxe hai que facer unha adaptación. A intención do equipo provincial de pastoral, que é quen elabora este tipo de materiais, sempre a mellor do mundo. E normalmente adoitan atinar, pero hai veces que, bueno, os profes de infantil dinnos que ás veces pois a mensaxe quedalles moi moi grande para os pequenos, e hai veces que ese material audiovisual, isto podedes mo confirmar vos tamén, que se vos pon na oración da mañá non vos resulta especialmente atractivo. por exemplo, teño visto cancións para apoiar oracións da mañá que son de hai 20, 30 anos, non? Que grupos ou temas que no seu momento coñecíamos todos, pero que para vos a día de hoxe pois non son coñecidos e non vos chaman tanto, non? É dicir, eso é unha adaptación continua. Vedes, por exemplo, que aparecen oracións da mañá na que o mellor o material audiovisual que hai é un grupo de rap ou de hip hop, non? Sí que funciona, non? Cando normalmente poñemos ese tipo de material, sí que vos enganchan. Entonces, bueno, hai que adaptarlo. Evidentemente, si poño ese tipo de hip hop a un rapaz de 3 anos, non sabe do que está falando. Entonces, bueno, normalmente están ben elaborados, pero lógicamente hai veces que creemos que hai un marxe de mellora.
Durante a pandemia, tivemos que aprender algunhas novas técnicas de videoconferencia que deron lugar ás oracións conxuntas. Que valoración faz desta nova experiencia?
Bueno, pois eu creo que é un aspecto bastante positivo. Ten en conta que, claro, na pandemia, o non poder interactuar con vos, o non poder estar en contacto, non poderme estudar grupos, eso facía casi inviable poder levar a cabo este tipo de actividades, as celebracións, por suposto, non? Entón, este tipo de oracións nace pois para encher ese oco que deixou o non poder celebrar unha Eucaristía, por exemplo, non? O que se fai con esa oración conxunta, eu creo que é bastante bonito porque realizase ao mesmo tempo todo o colexo, mellor dito, cada etapa, non? Volvemos a facer esa diferencia entre etapas porque non lle podemos plantexar o mesmo a infantil ou a primaria que a secundaria é eso. Bacharelato, perdón. Entón, hai momentos que eu creo que a pesar dos problemas que poidamos ter, resultaron emotivos. Eu recordo o ano da pandemia, por exemplo, ou as portas do corredor abertas, escoitar a mesma oración saindo por todas as portas. Entón, eso creo que foi un momento bastante emotivo, non? Bastante emotivo, bastante bonito. A día de hoxe, todavía facemos algunha oración conxunta en sustitución de algunha Eucaristía que nos plantexa que a provincia para realizar, non? Pero creo que unha oración conxunta ben feita é tan enriquecedora, como quedou patente nestes anos, é tan enriquecedora como unha Eucaristía.
Mágoa de problemas técnicos que a veces dificultan a correcta celebración, non si?
Home, pois sí, pero bueno, tamén temos que pensar que estamos nun colexio, non estamos nunha emisora de televisión. É normal que este tipo de problemas poidan xurdir. Tamén quero agradecer desde aquí, pois non por facer ya pelota ao compañeiro Catoira, que sabedes que é encargado dos TICs do cole, é quen vixila pois que ese son, esas imaxes poidan aparecer, non? Non vai ser perfecto, pois porque todos cometemos erros, non o digo por eles, eu son o primeiro en que ás veces esquezo pois darlle un botón ou darlle ou conectar un cable, ás veces as oracións pois non saen todo ben que deberían de sair. Pero a pesar de todo a intención é a mellor, eu creo que o equipo de TICS fai un traballo espléndido.
Outro concepto semellante do que levamos moitos anos oíndo falar é a oración continua. En que consiste?
Bueno, pois a oración continua, a pesar de que estes anos non se puido realizar, eu creo que aqueles que levades moitos anos no cole sí que xa tivestes cando erades cativos, non? Entón, a oración continua, cando vos estabades o mellor en educación infantil ou en os primeiros anos de primaria, non sei se recordades o pai Arturo, que foi, pois, estuvo no cole moitos anos, de feito faleceu entre nós, hai xa uns anos, e o que facía era ir con un grupo reducido ao oratorio, ler algún fragmento do Evanxeo ou algunha oración e intentar explicarlle aos rapaces, non? A día de hoxe, a oración continua, a provincia aposta por un tipo de oración distinto. É unha oración que se levaría a cabo co tutor na aula, está limitada aos anos da etapa de infantil e primaria e consistiría en traballar un material xa elaborado en tres momentos distintos. Por un lado, na aula, e despois no oratorio para facer unha última reflexión final, non? Entonces, é unha oración que na que estivemos recibindo formación precisamente este ano e que estamos a intentar implantar de cara ao futuro de tal maneira que sexa o mellor o máis atractivo posible tanto para os rapaces pequenos como para os mestres.
E a que cursos vai orientada?
Pois como vos comentaba, basicamente a educación infantil e primaria. Aquí volvemos a falar do mesmo. É dicir, non podemos plantexala exactamente igual. De feito, creo que vos chega bastante máis ir ao oratorio que temos no cole, o pequeno. Sabedes este oratorio no que o padre Javier pois pintou ese cuadro tan maravilloso, non? De Galasanz. e levar ali os pequenos e cantar unhas cancións cunha guitarra e poñer algo en común que non limitarnos a ler un texto que os rapaces non saben casi do que está a falar. Eso sí que xa podemos plantexar máis en primaria e interiorizalo un pouco máis.
Con que frecuencia se realiza?
Bueno, a intención é, unha vez isto este a maquinaria posta en marcha totalmente, intentaríamos facer unha sesión mensual, non? Unha sesión mensual en cada grupo co seu tutor, no caso de que non fose posible, co profe de religión, pero bueno, isto todavía estamos traballando neste aspecto.
Cal é a valoración da actividade?
Pois a valoración da actividade, si lle preguntades aos que a viviron, porque a día de hoxe non a vivistes todos, ni moito menos, sucede o mesmo que coa oración da mañá ou con outras moitas actividades. A medida que sodes máis pequenos, valoradela máis positivamente, e cando imos subindo, os rapaces pois xa empezan a amosar pois certa desconexión, como é normal, non? O que se trata é de facela sempre o máis atractiva posible e que realmente vos axude nese camiño espiritual que todos temos. E pensade nunha cousa, no que dicía antes, espiritual, non só religioso. Isto é simplemente unha actividade de crecemento persoal tamén.
Agora imos falar das celebracións. Cando se celebran ao longo do ano e con que períodos litúrxicos coinciden?
Bueno, celebracións no que o ano non facemos demasiadas. Hai xente que cree que nos coles religiosos estamos todo día indo a misa. Ben sabedes que isto non é certo. Eucaristías no ano, pois temos a que facemos sempre a primeiros de curso. Despois temos na que se presenta o lema, non? Despois a segunda que facemos é a de a festa de Calasanz. E despois temos a de Pascua. Os de bacharelatos, de segundo de bacharelato, teñen tamén o día da súa celebración de fin de curso, da graduación. Teñen tamén unha eucaristía máis especial, que eu creo que a que estades desexando ter todos algún día, non? Que cada vez falta menos. Pois son as que temos en total. Dependendo do curso, pois tedes tres ou ás veces catro. Ainda que a provincia nos marca facer outras celebracións, como pode ser en no seu tempo en Adviento, outra no tempo de Cuaresma, no cole só facemos tres.
E cales son as principais dificultades de organización para celebralas?
Bueno, pois basicamente encontrar xente, non? Isto é moi típico, algún que está por aquí xa sabe de que vai isto, de que cada vez que teño que buscar alguén para facer algunha lectura nunha eucaristía, ver aparecer a Regui e sair por pernas, non? Entón, bueno, basicamente o que me costa encontrar a xente disposta pois a ler un pequeno texto, unha lectura, facer unha petición, etc. Ao final sempre atopamos xente, pero a verdade é que gustaríame non repetir ás veces tantas caras neste tipo de actividades.
Xusto antes da pandemia, probouse algunha vez a facer a celebración de secundaria e bacharelato con todo o alumnado na parroquia dos Rosales. Alguna vez se repetirá?
Pois, non sei. A verdade é que esas celebracións saíron moi ben no seu momento, pero tamén implicaban un esforzo, unha organización importante. Pensade que sodes 1.100 alumnos. Entón, levar a eso, aínda que infantil non estaba, non? Todo ese número de rapaces xuntos por etapas, aínda así estamos a falando de 400, 500 rapaces en cada unha desas etapas, a igrexa parroquial, sacalos do cole, que estedes aí atentos e máis ou menos atendendo a celebración e volver, bueno, pois ten as súas complicacións. Si se vai volver a repetir, pois, como todo, estámolo a valorar. Cando fagamos a organización dos vindeiros cursos, iremos pensando se retomar ou non. Tamén é certo que tendo unha igrexa no centro facilítanos moito o poder acudir por niveis e a hora de organización é moito máis flexible, non?
Como a continuación, os outros dous convidados van falar do retiro que viviron hai pouco. Podía estar ben que ti os introduciras un pouco. Temos entendido que hai varios tipos de retiros, diferenciados por etapas. A quen vai dirixido cada un deles?
Bueno, en todos os coles da provincia ofertanse tres retiros. O primeiro en cuarto da ESO, despois os outros seguintes son para primeiro e segundo de bacharelato. Os contidos que se traballan nestas actividades non son os mesmos. De feito, o normal é que o retiro de primeiro se lle oferte a aqueles alumnos que xa fixeron o anterior e así sucesivamente. Por que? O retiro unha experiencia, xa disto falarán aquí os compañeiros que tedes conmigo, é unha experiencia de crecemento persoal, de descubrirse un a sí mesmo, e a veces de parar un pouco, poñerse a pensar como vai a miña vida, como a estou plantexando, son feliz, vou ben por este camiño, debería de cambiar, e darlles a rapaces, a todos os rapaces, un tempo e un ambiente que favorezca o seu autocoñecemento, non? De dicir, creo que o estou facendo ben, creo que non o estou facendo ben, que podo mellorar, estou decidindo por min, están a decidir por min, iso é o que do que vai un retiro, de coñecerse máis a un mesmo.
Por desgraza, raramente se consegue demanda suficiente para organizar un retiro. A que crees que se debe?
Bueno, aquí, pois, hai varios factores. O primeiro foi que a pandemia, pois, acabou por liquidar un pouco as convocatorias que se realizaban, non? Tamén, ten en conta que non só cortou os retiros. A pandemia cortou o movemento Calasanz durante 2 anos, estuvemos sin esa actividade. Si xa o peso que tiña a toda esa actividade pastoral xa non era doada de sacar adiante, pois despois de 2 anos de actividade todavía máis, non? Pero eu o que creo que o que fai que un retiro saia adiante, sobre todo depende daqueles que o fan, non? Eu creo que a mellor publicidade que pode ter un retiro é precisamente aqueles que o viven. Por que? Porque eu estou moi canso de escoitar que un retiro é unha actividade na que imos todos a rezar e a estar ali calados e punto, non? Iso evidentemente é infumable, ninguén se apuntaría a iso, non? Tamén é algo que me doe de dicir, parece que somos unha secta que estamos ali 3 días, un lavado de cerebro e fora. Eu creo que nada máis distinto da realidade. Eu o que espero é que despois de facer un retiro cunha afluencia de, creo que foron 17 alumnos, ¿no? A valoración que fixeron estes rapaces, aínda que despois tedes de información de primeira man, eu creo que foi positiva, que os rapaces se sentiron bastante a gusto, e desde logo convido desde aquí a todos os que escoitedes este programa a participar na actividade cando se vos plantexe, non? Por suposto que podedes preguntar a calquera membro do departamento sobre esta actividade e tamén podedes preguntarlle aos que mellor vos poden dicir, que son aqueles que o viviron.
Antes de proseguir coas entrevistas de hoxe, imos escoitar a segunda canción de Na Lúa, titulada Dublín Coimbra. Thank you.
Hoxe temos unha novidade que non se dá moitas veces. Alumnado que participa en alguna das actividades mencionadas e que será entrevistado para que nos conten a súa experiencia. No retiro de cuarto ESO, que se celebrou a volta de Nadal, participaron Antón Fernández e Irene del Castillo, que nos acompañan hoxe. Boa tarde, Antón e Irene.
Boa tarde.
Boa tarde.
En primeiro lugar, lembrades cantas persoas estabades nese retiro?
Como xa dixo a Regui, éramos 17, máis ou menos. Sí, pues, 17 persoas.
A mesma representación das tres clases de carto da ESO ou algo diferente?
Había máis xente de carto e da ESO, pero había xente das tres clases.
E onde se celebrou o retiro?
Era nunha zona na cerquita de Miño, máis ou menos, nunha zona de María Inmaculada, religiosa.
Que persoas vos acompañaron todo ou parte do tempo?
Sobre todo foi o padre Ladio, profesor de religión de primaria, e foi Antonio Arregui, que nos acompaña hoxe tamén. Estiveron casi todo o tempo con nós.
Tivestes visitas de profesores ou familiares?
Sobre todo profesores que nos visitaron de primaria e tamén a coordinadora do centro Guadalupe nos visitaron un día para ver como estábamos.
O máis habitual é que casi ningún ano se celebre este retiro, por moi baixa da demanda do alumnado, pero este ano houve moitísima. Por que credes que sucedeu iso?
Pois a maioría da xente pensa eso, que vamos a rezar todo o día e que non vamos a facer nada divertido nen nada, pero este ano os profesores pois faláronnos moi ben del e un grupo de persoas animáronse e fomos coixendo máis xente para ir todos.
Contade o vosso caso concreto, cales foron as razóns que vos animaron a asistir?
Pois a mí no campamento de verano xa me habían falado del, gustou má idea, algún profesor animoume tamén a ir e como tamén os meus amigos iban, pois decidí ir.
A influencia do vosso círculo de amizades tivo máis peso que a familia ou os profesores?
Pois en parte sí, porque pois tamén vas a pasártelo ben e pois é importante ir con os teus amigos tamén.
Se non entendimos mal, o retiro durou 3 días. Lembrades que fixestes o primeiro día?
E pois o primeiro día chegamos nunha hora temprana, sobre as 10 ou así, e nos exploramos un pouco que era a zoa. E a partir de aí nos explicaron un pouco como iba a ser o tema do retiro e todo. E introduciron o primeiro tema de 8 que foron. E logo pois xantamos todo iso. Fomos cedo para a cama.
E o segundo día?
O segundo día foi máis movidinho, porque comezamos xa presentando o carto tema. A partir de aí pois fomos traballando en parellas. Bueno, aunque era, aínda que era todo traballo individual, pois as habitaciones estaban distribuídas en parellas, pero iso. Pola noite, pois tamén traballamos o último tema dese día, cenamos tamén e nos acostamos aí, vimos unha peli e nos acostamos temprano.
E o terceiro día?
Pois o terceiro día xa o último tema, que nos visitou o padre Javier e nos contou as súas experiencias persoais sobre o último tema. Xantamos e logo fomos para casa.
Non teñades medo a contarlo. Como foron as dúas noites que pasastes ali?
Pois a verdade é que pasámoslo moi ben. Nas habitacións, pois é verdade que a veces nos agrupábamos todos nunha, pero al final pois nos íbamos a dormir ben.
Pero en todas as habitacións eran individuais ou grupais?
Pois as habitacións eran todas de dúas persoas ou unha era de tres, pero eso, sempre estábamos todos nunha.
A que hora vos ibades a dormir?
Pois os profesores, máis ou menos, mandábamonos ás 12 ou así, pero pois, cando queríamos.
Tamén nos interesan outros aspectos como as comidas. Como eran os almorzos da mañán?
Pois pola mañá tiñamos un desayuno que era bastante bo, Cada un podía escoller o que quería, podías facer se quería cepillar bollería por aí, zumos e todo iso.
E os xantares do mediodía?
Estaban organizadas polas monxas, tiñan sempre o primeiro plato, o segundo plato e un postre de quen quería escoller.
E as ceas?
Pois o mesmo que as comidas, cada un escollía o que quería.
Tiñades tempo libre ao longo do día?
Sí, despois de traballar algúns temas, deixábanos tempo libre para facer o que queríamos polo sitio ou salir a dar paseos ou o que quixeras.
E se o tiñades, cada un o disfrutaba en solitario ou en grupo?
Pois cada un hacía o que quería e podías estar cos teus amigos ou quedarte ti só, ir a dar un paseo á playa ou o que querías.
A palabra retiro seguramente fai pensar en afastarse das rutinas diarias. Tiñades acceso a algo tan común agora como o móvil e as redes sociales?
Tiñamos acceso pero moi limitado porque os profesores restrinxíanos un pouco para que nos concentrásemos no que era a experiencia de retiro, pero no tempo libre, un pouco pola noite tamén nos deixaban para comunicarnos coa familia e iso.
E como foi a experiencia de estar separado dos teus durante os días, pero non de excursión ou de festa?
Home, pois, estiven tamén con os meus amigos e con meus compañeiros, entón o pasei ben e disfrutei un pouco da experiencia como era.
Podemos rematar este bloque escoitando a valoración final da vosa experiencia. Aspectos positivos?
No retiro, a verdade é que aprendí moitas cosas sobre mí mesma, tamén a mellorar cosas que pensaba que facía ben, pero me din conta de que non.
Aspectos negativos?
A verdade é que, bueno, sí que se botaba un pouco en falta o uso do móvil, pero bueno, era parte da rutina, entón, pois, eso, pero o demais estaba bastante ben e iso.
Repetirías?
Eu sí, repetiría, o ano que vene penso ir e o seguinte tamén.
Recomendarías ya a alguén que non fora nunca?
Non, a verdade é que non, porque... quero dicir, se quere ir que vaya, pero bueno, que vaya se quere, que está bastante ben a experiencia, está bastante ben.
Imos seguir coas entrevistas que dan moito de sí, pero podemos facer outra pausinha musical para escritar a terceira canción titulada Bértolas de Maio. Thank you.
para que o programa se faga o menos monótono.
Entón, Antón, que non quedou claro, recomendarías ya a alguén que non fará nunca?
Perdonade a miña resposta anterior, confundime coa pregunta, pero sí, definitivamente recomendaría a experiencia porque é moi boa. A verdade é que os temas tratados axudan moito. Cada un descubre ali mesmo pois como quere vivir a vida a partir de eso. Como dixeron no retiro, a vida, a experiencia de retiro empeza a partir de que saes de aí. Entón, definitivamente recomendaría.
Para que o programa se faga menos monótono, imos alterar os diferentes bloques de entrevistas desta tarde. Agora é a quenda do novo de Antonio Regui. Outra das actividades que organiza Pastoral ao longo do ano son varias sesións de titoría que coinciden principalmente con períodos litúrxicos. Cales son?
Bueno, as titorías que temos desde o Departamento de Pastoral dentro do PAT obedecen precisamente polos litúrxicos. O primeiro que temos é o de Advento, aínda que este ano sustituíuse por unha oración conxunta. E despois temos a de Cuaresma, que acaba desde ter a titoría, precisamente agora. A volta de Semana Santa tedes a de Pascua. Esas son as que obedecen a tempos litúrxicos. A maioria desde estos sempre temos a do lema que marca todo o curso, e máis a de Calasanz.
Quen se encarga da elaboración desas titorías?
A día de hoxe recibimos o material do equipo provincial de pastoral. O que facemos dende o cole é adaptalo para que sexa o máis próximo a realidade do noso colexo.
Normalmente están ben adaptadas aos diferentes niveis e realidades?
Pois eu creo que sí. De feito, na maioría delas temos unha titoría para cada, xa non para cada etapa, senón que unha para cada curso. É dicir, a tutoría que te den en, que te des en primeiro da ESO non é a mesma que segundo, e así sucesivamente. Hai unha por nivel. Foi toda unha reflexión bastante profunda. Eu creo que sí que está bastante adaptada.
Algo relacionado co anterior tamén é a pastoral vocacional. En que consiste?
Bueno, pois a semana vocacional vai precisamente daquelo a que queredes ser no futuro, non? Vedes que é tratada no cole de xeitos moi distintos, desde as feiras de profesións que se fan para os máis pequenos a testimonios de fé pois noutros cursos máis altos, non? A vocación persoal do que queremos ser no futuro e tamén está presente, como non, pois tamén a vocación religiosa. Tamén ten o seu lugar nesta semana.
En que se diferenza e complementa coa semana vocacional do Departamento de Orientación?
Bueno, pois o Departamento de Orientación, veredes que ahora dentro de pouquiño vai ser precisamente a semana vocacional, que vos vai amosando aqueles camiños os que podedes optar pois cursando os estudios que nos que estades agora mesmo, que posibilidades vos abren, como podedes encauzar pois as vosas inquedanzas, no, respecto ao voso futuro. Tamén tedes testimonios de xente sobranceira que destaca en algún aspecto da medicina ou noutras profesións, e que deixan o seu testimonio de como decidiu dedicarse a ese campo. O mesmo sucede tamén, pois, dende o punto de vista religioso. Tentamos que sempre ter algún testimonio de algún escolapio que nos fale da súa experiencia persoal e que foi o que o levou a optar por ese camiño.
Temos entendido que tamén vos dedicades a labores formativas. Por exemplo, que facedes co profesorado de nova incorporación?
Bueno, pois todo o profe que entra no cole ten que facer un período que son 3 anos, que se chama o que chamamos o FIP, ¿no? O formación inicial do profesorado. Consta de facer varias reunións ao longo do curso, ven sendo aproximadamente unha sesión mensual, máis ou menos, e xa no mes de xuño, finais do mes de xuño, normalmente hai un encontro para todos estes educadores que se soe celebrar en Ávila. Son 3 días nos que se fan traballos de distinta índole, sempre en grupo, intentando coñecer un poquinho máis a figura de Calasanz, entendendo como funciona un cole escolapio.
E co resto do claustro?
E co resto do claustro, pois bueno, co resto do claustro facemos moitas cousas, é dicir, todas as actividades que facemos ao longo do curso, pois por exemplo, creo que a que mellor coñecedes é a de Calasanz, non? Pois sempre organizamos un acto conxunto no que require dunha participación de todo o profesorado. Ademais, pois bueno, elaboramos o plan local de pastoral, é dicir, cara onde queremos ir nos próximos 10 anos. En esa elaboración participou de algún ou de outro xeito todos os membros do profesorado.
Hai que formar tamén aos catequistas?
Pois claro que sí. De feito, tamén teñen o seu propio programa de formación, neste caso non é o FIP, sino que é o FIC. Tamén teñen unha serie de encontros que se realizan normalmente en Madrid, a que acuden unha vez ao ano, ademais de sesións que se fan no propio colexio, comuns aos que xa somos catequistas e aos que se queren incorporar, que coinsiste pois en pasar ben unha tarde ou dúas tardes o ano, pois tamén traballando sobre distintos conceptos que despois se lle aplican pois no movemento Calasanz.
Agora ven unha pregunta de resposta algo complexa. Podes comentarnos a grandes rasgos en que consiste o proxecto Marco de Pastoral Arge?
Bueno, como proxecto Marco, o que trata son unhas directrices básicas, non? É unha organización de todo o que ten que ver coa pastoral nun cole da provincia de Betania. É un proxecto moi ambicioso, porque vos só coñecedes o que se fai, por exemplo, o Movemento Calasanz, as etapas, algúns sabedes incluso pois o nome destas etapas, etc. Pero o proxecto Arxe está baseado en seis redes distintas. A que vos queda máis preto, pois é o ámbito escolar, non? Pero vai moitísimo máis alá. Ten que ver co voluntariado, ten que ver coa propia vocación, é dicir, para o que son os religiosos, en seis ámbitos distintos. Ademais, leva asociados oito principios distintos. É dicir, nos cando temos que diseñar o plan local de pastoral, temos que tocar cada un destes paus, non? E decidir que principios imos incluir en cada objetivo. É dicir, é un documento moi, moi elaborado, super elaborado, un moi amplio, moi complexo, e que a verdade é que é toda unha reflexión levada á práctica e á realidade do que debe de ser o ámbito escolapio na educación e mesmo fora da educación. É dicir, unha reflexión moi profunda de moita xente.
De que etapas consta e como se chaman?
Pois mirade, para vos, as etapas, a máis pequena é a etapa Belén. A etapa Belén está dedicada para os nenos e para as familias que están en educación infantil ata segundo de primaria. Despois desa etapa, os nenos entran na etapa de Nazaret. Nazaret abrangue, pois creo recordar, que hasta quinto de primaria. Despois pasamos á etapa Galilea, que chega hasta segundo da ESO, e despois, a partir dai, empeza a etapa Betania. Unha vez finalizades o vosso camiño no cole, hai unha última etapa que xa é unha opción moi persoal. É para aqueles que, a pesades de acabar no cole, queredes seguir tendo o contacto con esta vivencia persoal da pastoral. Esa sería a etapa Emaús.
Que celebracións litúrxicas teñen lugar durante o seu desenvolvemento?
Celebracións litúrxicas. As celebracións litúrxicas que facemos no cole son as que vos comentaba antes. Non simplemente facemos a de principio de curso, a de Calasanz e despois a de Pascua. Tamén facemos a graduación de bacharelato. Que outras celebracións se fan a maiores? Bueno, pois se temos comunións, tamén hai unha eucaristía na que se levan a cabo esas comunións, e aqueles que queren facer a confirmación tamén fan a eucaristía da confirmación, pero neste caso fan a na parroquia.
Algúnha valoración sobre estes anos que xa levan marcha?
Pois, como proxecto, Arge ahora xa cumple un ciclo de, creo que son 8 anos, vai ser revisado. Foi unha aposta moi importante, houbo que revisar xa con anterioridade algún punto, como feito das comunións, sabedes que se cambiaran as idades, pero volvedose a retomar como estaba antes. Eu creo que un proxecto que funciona moi ben, pero que, como todo, pode ser mellorado.
Temos entendido que tamén hai un grupo Calasanz de adultos, no que están profesores, familias, exalumnos. Que tal funciona?
Pois moi ben. A pena é que, bueno, a etapa de adultos é moi difícil conseguir que todos esteamos libres ese día, esa mesma hora, non? pero a verdade é que cando conseguimos xuntarnos, que por desgracia cada vez non é máis difícil que podíamos estar todos, é unha ledicia. Aí estamos religiosos, estamos laicos, estamos todos falando de vivencias persoais, un poquinho como o que falaban antes os compañeros sobre o retiro, non? É un momento moi bonito, porque todos podemos falar sen tapuxos, tal e como somos, sempre desde un respeto máximo, non se xuzga ninguén, e a verdade é que é un momento moi enriquecedor. A min sígueme axudando moito, iso que este ano apenas non puiden asistir a ninguna reunión, pero sí que é un momento de vaciarse, non? De poder falar sen medo de ningún tipo a ser xuzgado. Nesas reunións, pois, algúns rimos, choramos, pero a verdade é que son uns espacios nos que un síntese totalmente acollido en liberdade, un momento de liberdade plena.
Cando e onde vos reunides?
Pois tentamos facelo, pois, tamén cunha periodicidade aproximada de mensual. Ás veces non é sempre posible, porque ten en conta que isto quen o leva, pois, é o padre Ladio. Tamén polos seus compromisos, ás veces non pode poñela coa periodicidade que lle gustaría, non? E ás veces cando a propón, pois sucede que pois os profes estamos en plena temporada de exames, temos que corrixir, temos xuntas de avaliación, entonces é complicado ter unha regularidade esa periodicidade.
Que hai que facer para unirse a él?
Pois nada, o único é animarse, falar co padre Ladio, calquera que queira incorporarse ao grupo, sempre benvido.
Igual que antes, Irene e Antón van falar a continuación da súa experiencia no Movemento Calasanz, pero estaría ben que ti adiantaras algúns datos sobre o mesmo. Cantos grupos existen no noso centro?
Pois, a día de hoxe, temos bastantes grupos en primaria e pouquiños en secundaria. En secundaria estamos traballando cun grupo no que teñen cabida os alumnos basicamente de cuarto. Despois temos outros grupos nos que están terceiro e algúns alumnos de batch, non? Subdividido a súa vez en outros grupos nos que están Román, Marta Padín e máis eu. En primaria sí que temos moitísimos grupos. Temos desde terceiro, cuarto, quinto e sexto. E temos en cada un deles a dous grupos, co cual pois son uns cantos.
Imos seguir coas entrevistas, pero podemos facer outra pausinha musical para escritar a cuarta canción, que será probablemente a última de hoxe, titulada Fonteliño.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz de Escolapios da Coruña